У ефірі «Свобода» у Мінську, 18-та година. У празькій студії новина Стась Івашкевич. Добрий вечір. Сьогодні у світі. У М'янмі лідерка опозиції Аун Сан Су Джи, виступаючи у неділю перед тисячами своїх прихильників, заявила про готовість супрацовнічаць з усіми демократичними силами країни. Гэта був перший політичний зворот Су Джи за опошні 7 годов. Напередодні вона була визволена з-под хатнього арешту у Янгоне, після чого зустрілася з активістами забороненої партії «Національна ліга за демократію», якою вона узначальвае. Усяго за апошні 21 год лауреат Нобелівської премії міру Аун Сан Су Джи провела под вартой агульнай колькасці каля 15 годов. Міжнародная супольнасці заходніх країн вітали яе вызваленне, заклікаўшы ваенныя ўлады М'янмы вызваліць усіх палітвязняў. Президент Франції Ніколя Саркозі ізноў призначив на посаду прем'єр-міністра країни Франсуа Фійона. Про гэта говориться у повідомленні Елісейського палацу про сутки після того, як Фійон склав з себе повномоцтві керівника ураду, а Саркозі прийняв відставку його кабінету. Назіральники лічать цяперашнія перастановки спробай Саркозі полепшить свой рейтинг сярод виборщиков, який знізився з-за шерагу непопулярних кроков, у приватності закону о пенсійній реформі. Некоторые експерти расцэньваюць тое, что адбываецца як падрыхтоўку Саркозі да магчымай спробы перабрання на другі прэзідэнцкі тэрмін. Ва Украіне ў нядзелю праходзіць паўторнае галасаванне на мясцовых выбарах. Паводле інфармацыі Цэнтральнай выбарчай камісіі краіны, рашэнне закранула прыкладна 800 выбарчых участкаў. Выбары мясцовых депутатаў, мэраў гарадоў і кіраўнікоў сельскіх адміністрацыяў прайшлі ва Украіне 31 кастрычніка. Пазней шэраг апазіцыйных партый заявілі аб парушэннях падчас галасавання, назваўшы выбары несвабоднымі і недэмакратычнымі. Злучаныя Штаты прапанавалі Ізраілю пакет прапановаў, якія маюць заахвоціць Тель-Авіў падоўжыць мараторый на будаўніцтва габрэйскіх паселішчаў на акупаваных тэрыторыях. Прапанаваны кампраміс прадугледжвае падаўжэнне мараторыю на заходнім беразе ракі Ярдан на 90 дзён. Аб замарожванні будаўніцтва ва ўсходнім Єрусалиме гаворкі не ідзе. Паведамляецца, што ўзамен на падаўжэнне мараторыю Вашынгтон абяцае супрадзейнічаць прыняццю міжнародных рэзалюцыяў супраць Тель-Авіву, а таксама паставіць Ізраілю 20 малапрыкметных самалётаў-знішчальнікаў. Заходні бераг Ярдану і ўсходні Єрусалим маюць міжнародны статус часова акупаваных тэрыторыяў. Паводле дарожнай мапы мірных перамоваў на гэтых землях мае быць створана самастойная палестынская дзяржава. У Москве каля 300 чалавек прыйшлі на акцыю пратэсту супраць нападаў на журналістаў і грамадзянскіх актывістаў. Мітынг, арганізаваны абаронцамі Хімкінскага лесу, прымеркаваны да двухгадовай гадавіны з дня нападу на журналіста Міхаіла Бекетава. Вінаватыя ў злачынстве, у выніку якога Бекетаў стаў інвалідам, да гэтага часу не знойдзеныя. На пачатку лістападу напады былі здзейсненыя на хімкінскага актывіста Константіна Фяцісава і журналіста Олега Кашына, шэраг публікацый якога таксама быў прысвечаны тэме Хімкінскага лесу. Акцыі пратэсты адбыліся сёння таксама ў Екатерынбургу і Самары. Пікет у падтрымку Олега Кашына прайшоў у Калінінградзе. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце прыкладна праз адну гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць, чытаць, а таксама каментаваць у інтэрнэце. Наш адрас www.svoboda.com.